Бүген Қазанда 7-ші шақырылыш Дәулет Советінің 7-ші отырышы болды. Бұл язғы сессияда 1-ші отырыш еді. Сессия ішінде Татарстан рәйісі Рустам Миннеханов, Республика премьер-министрі Алексей Песошин, үкімет ағзалары, шақырылған қонақлар қатынашты. Отырышына Татарстан Дәулет Совет рәйісі Фәрит Мұхаммедшин алып барды. Күн тәртібінде барлығы 25 мәселе қаралды. Республика законларының барлық 13 проекті де 1-ші оқылышқа әзірленген еді. 7-ші отырышта 2024 жылда полиция ішенлігі турында хисапны Татарстан Республикасы бойынша ішкі ішлер министрі Дамир Садриддинов тәқдим етті. Республика полициясы ішенлігінің түп үстінліклері деп министр тұтырақлы оператив вазғаятыны сақлауны, мәғлүматы телекоммуникация технологияларын қолланып, қылынған жинаятлерге қаршы тұруны, экстремизмны, законсыз миграцияны, наркотиклар һәм утлы құрал әйленішін, ұйышқан жинаятшілікні, иқтисады һәм коррупция юнәлішіндегі жинаятлерні атады. Быйыл Қазанда халықара һәм бүтін Россия масштабындағы бірнеше зур шараны уздыру планлаштырыла. Бұл шулай ук бізден аларның иминлігін тәмин ету үшін шақты күш һәм ақша жәлеп итуні тәләп итәшәк. Алар арасында жиңуның 80 йыллығын бәйрәм ету, Россия Ислам дөньясы халықара иқтисади форумы, Татарстан рәйісін сайлаулар, Қазан Digital Week 2025 халықара форумы деп белгіләп өтті Дамир Садриддинов. Отырышта 2024 жылда Татарстан Республикасында бала хокуклары бойынша вәкалетлі вәкіл ішенлігі турында доклад тыңланды. Шулай ук үстінлік 2030 стратегик академик лидерлік программасы қысаларында 2021-2030 жылларға Қазан Федераль университетін үстіру программасын ғамәлге ашыру турында хисап тәқдим етілді. Сессияда қаралған мәселелер турында толығырақ хәзір радио хисап қысаларында ішіте аларсыз.